проучвания през годините се доказва, че съществува корелация между нивото на самоконтрол и формите на разстроени хранителни навици, които познаваме като преяждания, загуба на контрол или емоционално хранене или хранене при липса на глад и други такива. В този епизод ще си поговорим малко повече за връзката между самоконтрола и емоционалното хранене, как той може да повлияе неосъзнатото хранене, какво се случва, когато губим самоконтрол и за това, че често самоконтролът няма нищо общо с желанието ни или вродената ни интелигентност и че докато той има общо с устойчивостта ни, доста често самоконтролът не е фактор, който ни определя като хора. Свикнали сме да си казваме, аз нямам воля, не мога да се контролирам около храна, но всъщност самоконтролът е умение, не е качество или наша идентичност, която е статична и не се променя. Ще засегнем два основни фактора за липсата на самоконтрол – недостигът на храна и хиперболичното дисконтиране. Останете с епизода, ако искате да разберете повече за тези два фактора и за това как можем да тренираме устойчивостта и самоконтрола си. Говорила съм ви за self-compassion теорията и важността на едната от сферите на самосъчувствието. Общата човечност, общата хуманност. Те са общо три, но общата човечност се описва със следното, цитирам. Разочарованието от това, че нещата не са точно такива, каквито искаме, често е придружено от ирационално, но всеобхватно чувство на изолация. Сякаш аз съм единственият човек, който страда или прави грешки. Всички хора обаче страдат, както и всички грешим. Самото определение за човек в кавички означава, че човек е смъртен, уязвим и несъвършен. Следователно, състраданието към себе си включва признаването, че страданието и личната неадекватност са част от споделеното човешко преживяване и страдание, нещо през което всички заедно преминаваме, а не нещо, което се случва само на мен. Както и че всеки човек бърка, греши и се учи от грешките си. Не съм само аз. Тук приключвам цитата. По същия начин, най-първото нещо, което искам да запомните от този епизод е, че понякога ще се проваляме в това да прилагаме самоконтрол и това е нормално и това е човешко. Заедно с това, трябва да приемем и факта, че самоконтролът е умение, той не е идентичност. И като всяко друго умение, той изисква практика. Общата човечност изцяло важи и за това умение. И самосъчувствието или self-compassion-а е задължително в моменти, в които се чувстваме, че сме едва ли не загубили контрол в дадена сфера. Провалът в самоконтрола е абсолютно нормална част от човешкото съществуване, той е нещо обичайно и човешко. Провалът в самоконтрола е причината, поради която на повечето хора им е трудно да спортуват редовно, например. Той има важна роля при зависимостите, като злоупотреба с алкохол, хазарт или сексуална зависимост. Липсата на самоконтрол може да се проявява и дори в най-дребните неща, като когато сме в онази женска фаза, в която трудно си удържаме нервичките и повишаваме тон за нещо супер дребно. Или пък когато натискаме снуза на алармата. Обичайните ни неуспехи в самоконтрола са част и от таргета на маркетинга по света. Бомбони и сладки точно на касата в магазина, Facebook и Instagram известия, които те карат да кликнеш, докато си в работна среща и вместо да си водиш записки, искаш да видиш колко човека са ти харесали новата снимка на котката ти. Хората редовно си купуват лекарства, които не приемат. И много, много, много други примери има за високо или ниско ниво на липса на самоконтрол. Тоест, виждаме, че е нормално да имаме такива пропуски. Причината за тези пропуски в самоконтрола далеч не е толкова проста и не лежи само върху липса на дисциплина или липса на воля. Тези пропуски са силно контекстуални. Доста често всъщност причината за загуба на самоконтрол в една област е причина за прекалено много самоконтрол в друга. Редовно ни се случва да имаме силен самоконтрол в една област от живота си, но да сме неактивни или по-импулсивни в друга сфера. Или насочени в друга сфера повече към незабавно удовлетворение или бърз допамин, както се казва. Много от клиентите, с които работим, се борят с самоконтрола си по отношение на храната, но те показват много силен самоконтрол в други сфери. В работата си, в предизвикателства, в магистъра, който карат или в университета, в начина по който показват търпение към децата си или половинката си. Та често всъщност ние имаме този самоконтрол, за който си говорим, просто не винаги той е разпределен равномерно в различните сфери от живота ни. Част от това с храната се свежда и до нашите очаквания. Ако очаквам да се сблъскам с някакво изкушение и съм уверен, че ще избера да действам в съответствие с дългосрочните си цели, има по-голяма вероятност да го направя. От друга страна, ако си говоря постоянно или ако си мисля постоянно, о, не, аз нямам воля, слаб съм, не мога да се справя, тогава шансовете са поведението ми отново да съответства на негативната ми прогноза. Очакванията и начина, по който говорим за себе си, са ключови, те определят какво всъщност ще се случи. Но за да разберем самоконтрола още по-добре, трябва да поговорим за непрестанните преценки и непрестанното оценяване, което мозъкът ни извършва всеки ден, без дори ние да го осъзнаваме. Става въпрос за личната ни оценка за стойността на нещо. И нека ви дам пример, за да ме разберете. Когато правим избора сутрин дали да натиснем снуз бутончето или да станем от леглото, личната ни оценка на двете опции има огромно значение. Този оценяващ процес се случва, искаме или не, просто защото мозъкът ни функционира така. Колко ще ми струва да имам още 5 минути в леглото, срещу това да имам повече време да се оправя или да стигна до работа или да не закъснея за среща? Неуспехите ни в самоконтрола доста пъти се дължат на едно размиване на собствената ни преценка за стойността на два различни хода на действие. Може би всички ние оценяваме тези 5 минути допълнителен сън по различен начин. Един нов родител, който е напълно недоспал, може да има изключително висока оценка за дори още 5 минути сън в леглото, в сравнение с някого, който е спал супер много последната седмица. Когато нещо ни липсва, това размива нашето възприятие за неговата стойност. И в тази насока, първия фактор, който споменах и в началото на подкаста, това е липсата или недостигът. Когато нещо ни липсва, това размива нашето възприятие за неговата стойност. За да разберете какво имам предвид, ще ви дам пример дори с пари. 500 лева са 500 лева. Тяхната реална стойност е една и съща. Но спрямо контекста, например държавата, в която се намираме, или пък нашите собствени финансови възможности, стойността на тези 500 лева е различна. Когато нещо ни липсва, неговата стойност за нас е по-висока обикновено. Едно нещо, което се забелязва и в контекста на храната, е, че храната придобива повече стойност при хора, които са изпитали недостиг, липса на храна. Като това може да е акутно, като днес цял ден нищо не съм ял, супер гладен съм и ще направя всичко за един сандвич. Но също може да бъде в по-дълъг времеви мащаб, като когато човек е бил дълго време на рестриктивна диета. Ако някога вашите родители не са могли да си позволяват достатъчно храна, когато сте били дете, или вие самите в миналото, това също може да е предизвикало този недостиг. Ако някога сте били на диета или сте казали, че не можете да ядете определени неща или някой ви е казвал, че можете да приемате само една гама от продукти, например, били сте на много стриктен режим хранителен дълго време, това е била също някаква форма на рестрикция или липса на храна също. Съответно, това повишава възприетата от нас стойност за храната, стойност на храната. Когато вземем нещо и го направим оскъдно, стойността му скача до небето. Това е и правило, което важи в икономическите пазари обикновено, знаете. Тук искам да помислите малко за себе си. Мислите ли, че понякога храната е като че ли по-важна за вас, отколкото за хората около вас? Или обратното? Това може да е една от причините. Минала или натрупана във времето или пък сегашна липса. Някакъв недостиг под една или друга форма. Ограничение на калории, забрана на храни, нон-стоп мислене за диети и ограничения, липса на храна в детството ни и така нататък. Може да се е получило именно това размиване на оценката на храната за вас, поради това, че е била оскъдна в предишен период от живота ви, дори да е било много отдавна. Повишената оценка на храната може също да бъде изкривена към специфични определени продукти или неща за ядене или цели хранителни групи. Проучвания с визуално сканиране на мозъка и проследяващи движенията на очите проучвания последователно показват, че хората, които са на диета, обръщат много повече внимание на неща, като изображения на торти, чипс, сладки неща, но не и на някаква безвкусна зелена салата. Няма как да не ви се е случвало да се опитвате да намалите за дълго време въглехидратите и да си спирате погледа на всеки тъмнейл с кекс в YouTube или картинки на шоколадови неща в Instagram. Ако сте избягвали мазнини, храни като сирене, кашкавали и ядки, биха размили вашата преценка за стойността им. И може да успеете да видите това в собствения си живот за всяка категория храна, която сте ограничавали. Така че липсата или недостигът е нещо, което може да попречи на способността ни адекватно да оценяваме даден избор срещу друг и да доведе до неуспех с самоконтрола ни. Както казах, самоконтрол, първият фактор, липса, недостиг, дефицит. Окей, казахме първото нещо, беше размиването на възприятието ни за стойността на храната поради евентуална липса. Сега идваме и до втория фактор. Нещо наречено хиперболично дисконтиране. Процесът, чрез който човек обезценява бъдещите награди и подчертава удоволствието от неща, които са налични веднага или в много кратък срок. Сега, за да ме разберете малко по-добре този сложно звучащ термин, отложено или хиперболично дисконтиране, ще ви прочета един цитат от моитепари.bg. Научното определение на хиперболичното дисконтиране се отнася до склонността ни да предпочитаме по-малката, но по-скорошна награда, отколкото наградата, която е по-голяма, но по-отдалечена във времето, тъй като в мислите си значително намаляваме, дисконтираме в скоби, стойността на неща, за които трябва да чакаме продължително време. Казано по друг начин, хората избягват да чакат или стават все по-нетърпеливи, колкото по-малък е срокът за изчакване. Обратно, ако си поставим цел да постигнем някоя дългосрочна награда, ние ставаме по-малко импулсивни и много по-търпеливи и издръжливи. Ето ви пример и от томбола по телевизията. Печелиш, цитата от сайта между другото приключи, това е пример, с който аз искам да ви опиша ситуацията. Томбола по телевизията, печелиш, можеш да избереш да вземеш обикновен телевизор веднага, за примерно детската стая на детето, или по-хубав смарт телевизор след 6 месеца. Повечето хора биха избрали първата опция и не биха чакали 6 месеца, защото това да трябва да преминем през периода на изчакване за повечето от нас намалява стойността на наградата. Nobius Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobius Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бети. Nobis Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен Starting Strength треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и Калян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Всъщност има един английски термин, който повечето от вас познават вероятно, и това е забавеното удовлетворение, delayed gratification на английски. И всъщност този термин има според мен доста общо с именно това нещо, за което си говорим в момента, хиперболичното дисконтиране. И има един много добър експеримент по въпроса с забавеното удовлетворение, забавеното удоволствие. Напишете в Google The Marshmallow Experiment. Станфордският експеримент с маршмеллоу, тези сладички неща, които са като едни гумени бомбонки бели, е изследване на забавеното удовлетворение през 1972 година, ръководено от психолога Уолтър Мишел, професор в Станфордския университет. В това проучване на едно дете бива предложен избор между една малка, но незабавна награда или две малки награди, ако детето изчака известно време. През това време изследователят напуска стаята за около 15 минути и след това се връща. Наградата е или маршмело, или пръчица геврек, в зависимост от предпочитанията на детето. В последващи проучвания изследователите установяват, че децата, които са били в състояние да чакат по-дълго за предпочитаните награди, са имали тенденция да имат по-добри резултати в живота, измерени чрез SAT резултати, образователни постижения, индекс на телесната маса BMI и други мерки в живота. Опит за репликация с извадка от по-разнообразна популация, над 10 пъти по-голяма от първоначалното изследване, показва само половината от ефекта на това първо изследване. И съответно репликацията предполага, че икономическата среда, а не силата на волята, обяснява другата половина. Та прогностичната сила на този маршмелоу тест, нали, е малко оспорена и в още едно проучване от 2020, но няма значение. Интересен е експеримента, вижте го. Доста интересна е темата цялостно за delayed gratification и забавеното удовлетворение. И всъщност забавеното удовлетворение според мен е много голяма доза от това, за което си говорим. Но нека да се върнем към първоначалния сложно звучащ термин в подкаста. Втория фактор за самоконтрола – хиперболичното дисконтиране. Колко стойността на нещо пада за нас, защото трябва да го чакаме това пусто нещо. Някои хора имат по-ниски нива, защото могат да чакат, имат търпение. Не би ги притеснявало да чакат за наградата. Други хора имат по-силно дисконтиране на стойността във времето и те са по-склонни да търсят нещото, което могат да имат сега, дори ако това значи да се откажат от нещо, което биха искали в дългосрочен план. Така че ако трябва да избираме между нещо сега или нещо по-добро по-късно, тези хора с по-силното дисконтиране ще изберат първата опция заради обезценяването във времето за тях съответно. Не знам дали си мислите вече в насоката, в която и аз си мисля, но усещате ли как това може да е обвързано с самоконтрола и евентуално все пак може да подлежи на упражнение и подобрение, да бъде развито като умение? Терминът наистина delayed gratification е много вързан дори когато говорим в насока хранене и фитнес цели. Има и друг начин, по който можем да разберем хиперболизираното дисконтиране. Усилието, което трябва да вложим, количеството работа, което трябва да свършим за дадена награда, често е нещо, което определя избора ни. Може да е времето, но може и да е усилието, не е само времето. Между другото, не знам дали знаете, но след бакалавъра си, малко тук ще направя персонален плъг, аз прекъснах образованието си в насока маркетинг и започнах да инвестирам в курсове за фитнес, дигитален маркетинг, habit and nutritional coaching, психология на промяната и така нататък. които всички заедно ми излязаха сигурно повече от една магистърска програма, както и да е. Та, аз може наистина да харесвам идеята за това да имам още един бизнес, например, или магистър изкаран, но когато си помисля за всички кейстъдита, тези, академична работа, която ще трябва да свърша, вложеното усилие, т.е. това значително ще повлияе на решението ми. Когато повечето хора от нас искат да направят по-добър избор с храната си, но не са подготвени, си мислят, твърде много работа, готвене, белене на зеленчуци, рязане, подготовка, пазаруване и така нататък. Но аз съм убедена, че ако имахте приготвена, примерно, измислям си, печена тиква, сега е сезонът на тиквите, например, вкъщи, и ви се дояде шоколад или нещо сладко, но е късно, съботна, късна вечер, зима, студено, наблизо няма отворени магазини, а на вас супер много ви се яде нещо сладко. И у вас няма нищо друго, освен печената тиква. И се попитате, искам ли да ходя с колата до нон-стопа на околовръстното за шоколад? Или мога просто да си хапна от печената тиква, дето е в хладилника? А, не, 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 не. Прекалено много ефорт, прекалено много усилие, ще ям малко тиква с мед. Така че отново се надявам да усещате, че колкото и да ни е вкоренено, можем да се упражняваме, за да преобърнем дори това с дисконтирането от гледна точка не на време, ами усилие в наша полза. И съответно да сме по-устойчиви и да занижим нивата на хиперболичното дисконтиране. Дори да сме от хората, които нямат много търпение. One-on-one Силвият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг. И нека се върнем към темата с самоконтрола. Обсъдихме два фактора. Липсата, която води до надценяването на храната и обезценяването на даден избор, обикновено дългосрочно по-добрия, ако трябва да чакаме или да вложим супер много усилия. Или още казано, липсвам и надценявам. Трябва да чакам и да влагам усилия, подценявам стойността. Събирайки всичко това, може и да осъзнавате някои неща за липсата ви на самоконтрол в дадени моменти. Може да сте размили собствената си преценка за истинската стойност на, например, някоя бърза, нездравословна храна, което е накарало избора да я ядете сега и веднага и на момента, да звучи като по-добрата идея. И може да сте подценили живот без прияждания или емоционално хранене, по-добър от здраве, свобода около храната или по-добро самочувствие, например, защото времето и усилията нужни са ги изкривили да изглеждат с по-ниска стойност сега, когато е имало, да кажем, някакво хранително изкушение пред вас. Размиването на оценката ни за една здравословна връзка с храната дългосрочно ни кара да правим импулсивни неща сега и ни дестимулира да направим нещо, за да напреднем в тази насока с едно по-здравословно хранене, с една по-добра връзка с храната дългосрочно. Това увеличава вероятността да си кажем, само този път пак ще приемам, ще натъпча или чувствам се наистина зле, ама само този път пак ще си хапна сладко, пак за да ми стане по-добре и отутре вече започвам да се ограничавам. Но, нека да преведем тази наистина размита оценка на нещата в дадения момент и нека да я преведем обективно. кавички отварям. Да, да, отново се чувствам гадно. Може би е по-добре да се натъпча сега, за да се чувствам още по-зле по-късно. Да, всъщност това е нещото, което си казваме. Това е обективната истина. Не е нашата размита оценка за единия или друг избор. Окей, двата фактора, които силно влияят на самоконтрола ни в дадени ситуации, да обобщим, включително с храната, са недостига, ограничението, липсата, дали в миналото, дали сега, дали натрупващо се във времето, които ни карат да надценяваме липсващото. И другото беше хиперболичното дисконтиране. Колкото повече време и усилия трябва за нещо, толкова по-ниска изглежда неговата стойност за нас прямо друг избор с инстантно удоволствие в даден момент. Тази тема ще бъде продължена в следващия епизод, където ще чуете какво можем да направим, за да упражняваме устойчивостта си и по-адекватната си оценка за истинската стойност на даден избор спрямо друг. Или как можем да сме по-устойчиви, за да постигаме истински важните неща за нас, вместо да се поддаваме на инстантния допамин. Останете с епизода, а ако междувременно имате нужда от съпорт с вашите хранителни навици, с вашите фитнес цели, линковете към нашите услуги са долу в описанието на този епизод или можете да ми пишете за хранителен коучинг директно в Instagram Бетина Димитрова или да се обърнете към нас чрез сайта с безплатен разговор за съвместна работа, който се записва през сайта. Сайтът е www.no-bullshit-fitness.com. Последвайте нашия подкаст, ако още не сте го направили, а ние ще продължим темата в следващия епизод. За сега, чао от мен, Бети. Вие бяхте с Nobias подкаста.